Rok 2022 startuje. Rok s novou vládou, řadou výzev a řadou neznámých. S volbami do Senátu a volbami do obecních zastupitelstev. S debatami o prezidentských kandidátech a covidu. Ale měl by to být rok nadechnutí. Tomáš Sedláček, ekonom a filozof, mým svátečním novoročním hostem. Dobrý den, pane Sedláčku.
Dobrý den, zdravím vás.
Vlastně jsem si říkala, že my si říkáme křestní jménem.
Ano, vykání křestní jménem.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký vstup do nového roku přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
A ještě dodám, že dnes 1. ledna roku 2022 bude Osobnost Plus výjimečně hodinová. Jaký, Tomáši, odhadujete, že bude rok 2022 v Česku?
Já jsem odhadoval ten loňský rok jako rok Fénixe, že se budeme vyhrabávat z popela. To se jakž takž myslím, i když teda se ztrátou několik pírek, řekněme, povedlo. A teď zrovna, když jsem se připravoval, tak jsem si říkal, že by se k tomu hodilo, že to bude takový rock, že to bude rok a mezi O a C bude závorce Káčko. Hmm. A že to bude jak rok jako pevný, takový kamenější. Myslím, že jsme si na všechny ty tragédie zvykli, byli jsme opravdu promíláni jako Evropani a možná i jako lidstvo mnohými zkoušky, řekněme od roku 2007 začala finanční krize, pak hned vystřídala další řecká krize, krize eura, potom jsme měli běženecké.
Nahuštěné to bylo.
Bylo to prostě opravdu hrozně moc a myslím, že jsme tak trošku jako dospěli, trošku jsme se dočkali i těch odvrácenějších stránek globalizace, byť za posledních 30 let měla převážnou většinu, dle mého názoru, pozitivních vlivů. Takže budeme takový zpevněnější a i se tam hodí ten rok se slova rock and roll, že věci půjdou nahoru a dolů a myslím, že to bude rok transformace, jak tedy české, tak zejména myslím evropské a možná i světové společnosti. Protože to, o čem jsme hovořili desítky let, jenom tak jako spíš úsměvem na tváři, tak to se dneska stává realitou tak ostrou, až se toho bojíme.
A co je hlavním znakem té transformace, kterou budeme zažívat?
Tak asi je to transformace na novou ekonomiku digitální, já o tom už hovořím 12 let, že se stěhujeme do virtuálního světa, že tady zakládáme New Republic of Internet, novou republiku internetu, kde najednou pochopitelně nejsou splněny všechny definice státu, jako třeba hranice, tam neexistují, ale jiné zase ano. A takže to bude jedna věc, COVID nám to jen se jenom jakoby uspíšil. No a druhá věc bude jako přesazení ekonomiky do zelenějšího podnebí.
K tomu se ještě dostaneme. Green Deal, který má být cestou k danému, tak byl předmětem také výrazných kritik od vysokých politiků, čili tam dospějeme. Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že se v průběhu letošního roku, tedy roku 2022, změní postoj Čechů k vládě, nebo to de facto zůstane, jak to bylo, jen nevěřit vládě, bude prostě jiná skupina lidí. Rozumíte?
Jasně, to je totiž takový zvláštní paradox, že my zvolíme někoho i nadpoloviční většinou nebo koalici strana v momentě, kdy usednou do parlamentu, tak už jsou na 20 nějakých procentech, takže a děje se to všem vládám, je to jakýsi přechod z těch mesiášů, kteří mají vize do praktiků a úředníků, kteří potom ty vize musí protáhnout i přes ta kontroverzní. Ale třeba,
takže se vize promění lehce.
Podle mě to byla poslední šance České republiky se tak trošku proklepnout a uvědomit si, že se nám nepodařilo postavit most mezi východem a západem. Nemluvím o tom, že na mostech se nedá moc dobře bydlet, po mostech se spíš tak jako šlape, ano, jak říká klasik. Tak bychom se na to měli vykašlat a měli bychom se jednoznačně vrátit k tomu západnímu evropskému smýšlení. Mám na mysli, že jsme v pozadu v otázce eura, jsme v pozadu v otázce další legislativy, na všechno se tak jako dosavadní vlády, měli jsme premiéra, který byl nebo je předmětem trestního stíhání. Takže to máme špatný jméno, nebo měli jsme.
Dneska už máme premiéra, který není trestný.
Tak, to je výborně, takže to je velká gratulace nám všem. Už jako ať je člověk jakékoliv strany, tak toho přece musí potěšit, že se dočte o své republice i pochválné články. Jako se třeba stalo takovému bibli časopisu nás ekonomů, který se jmenuje The Economist, tak tam právě se též ohlíželi po minulém roce a Česká republika tam dopadla relativně dobře. Česká republika a Slovensko, zdá se, že se nechtějí podílet na tom směřování, kterým jde Maďarsko a Polsko. Takže tam problém podle mého i z této strany může dojít, nebo teda analytici, kteří se v tom vyznají, hovoří o možném válečném konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem a tam se opět budeme muset rozmyslet, na které straně tedy chceme být. A kdybychom to neudělali, kdybychom si zvolili, řekněme, stejnou vládu, jako jsme měli předchozí, tak ten negativní trend odvracení se od Evropy by pokračoval a ten myslím, že teď můžeme zastavit.
Jasně, čili tato vláda, která vzešla z loňských voleb, v podstatě jde tím směrem nabírat ty trendy, které vy vítáte. To znamená příklon k západní Evropě, příklon k zelené politice a tak dále.
Ano.
No, ale já jsem se vás ptala na tu důvěru lidí ve vládu. Totiž proto, že jste to byl vy primárně, kdo říkal, že důvěra je zcela zásadní element ve společnosti. A tak se ptám, jestli si myslíte, že se něco ohledně té důvěry změní v České republice teď, když je tady nová vláda, anebo prostě ne stejný podíl Čechů, prostě nebudete vládě důvěřovat, jenom to budou jiní lidé.
Je to možný, ale už jenom ten korupční pavzor, který tady byl pěstován, to, že vlastně ta minulá vláda slíbila, že zatočí s korupcí a nakonec vlastně mnoha léta byl úplně korupční klid, jo, nikdo si nešel, jak se říká lidově, sednout a nikdo nebyl obžalován. Přece si vzpomněte, kolik takových podobných obvinění jsme měli za těch vlád minulých, toto opravdu lítalo, teď se to všechno zasadilo našeho bývalého premiéra a tady si myslím, že ta důvěra opravdu může pookřát v momentě, kdy ten malý podnikatel nebo podnikatelka bude vědět, že tady nemá premiéra, který mu ubírá na jeho fondech prazvláštním způsobem. A takže z tohohle hlediska, když se, jak se říká, že ryba smrdí od hlavy, tak když budete mít ředitele nebo ředitelku člověka, který je nekompetentní a který má jiné problémy, ať už osobní nebo právní, než řízení té země a tu země třeba řídí špatně, tak pak může 80% lidí opravdu se snažit od pondělka do pátku a podaří se mu 20% propašovat někde za zády šéfa a vytvářet koalice a já nevím, co všechno, prostě zbytečnou práci, která by se dělat nemusela, kdyby ten nahoře nebo ta nahoře byl člověk, který je rozumný a ty věci chápe.
Tomáš Sedláček je mým novoročním hostem. Jaká úplně ta největší výzva podle vás stojí před novou českou vládou v tomhle roce? Dáme stranou COVID, protože to je něco mimořádného, ano. A z těch zbylých věcí?
Odpověděl bych dvě věci. Směrem k světu, přihlášení se k té vícerychlostní, teda v momentě, kdyby došlo k vícerychlostní Evropě, rozdělení Evropy na více se integrující část, řekněme země, které už mají přijaté euro a jiné, řekněme země druhého řádu nebo pomalejší země v integraci, tak my na toto rozmyšlení máme několik málo let, možná i měsíců. A tady je potřeba jednoznačně říct, že chceme patřit do té západní, do té rychlé Evropy, což bude mít implikace na naše přijetí eura a na to, že se přestaneme tvářit jako někdo, kdo do toho autobusu nepatří a nějak tak jako pokybuje. Tak to si myslím, že je jeden velký úkol.
Mimochodem, ale jen tady vstoupím, nebude naše případné přijetí či nepřijetí jednotlivých cílů Evropské komise v rámci Green Dealu takovým ukazatelem, kam budou nás chtít šoupnout?
Ano, kam se my budeme chtít zařadit, pokud budeme trvat na naší, řekněme, těžkotonážní ekonomice, tak si budeme moc nechat, to nám pochopitelně nikdo brát nebude, ale západní svět pojede jinak. Já to věřím, jsem pln optimismu z toho titulu, že s Helenou Horskou jsme toto debatovali při jedné ekonomické debatě, že my Češi jsme dobrý v transformacích. nebo v revolucích, když opravdu je okejhák, tak sametová revoluce byla opravdu zdárným příkladem, sametový rozvod taky málo, který zemi, nevím, jestli se to vůbec někdy stalo, že nedošlo ani k jedný rvačce v hospodě, jo, že Češi a Slováci se mají rádi a ten rozvod proběhl opravdu sametově. Podobně jsme se zapojili do náročných trhů Evropy, a otočili jsme svůj zahraniční obchod o 180 stupňů doslova, když jsme vyváželi nízkokvalitní výrobky do zemí Sovětského svazu nebo bývalého a na ten východní blok, a ta naše ekonomika se dokázala transformovat skutečně revolučně v ekonomiku, která v Evropě se nerozpustila jako kostka cukru v kávě, ale naopak jsme tam jako štika ve vodě. Ale reformy nám moc nejdou. Jo? Když jde, že si to jako sami pro sebe uděláme reformu, ať už důchodu, nebo já nevím, zdravotnictví, nebo školství, anebo byrokracie, to se dostanu k tomu druhému, tak tam linkáme, nebo euro. Prostě my jsme národ debatérů, my to euro tady budeme diskutovat. Mě už i ta debata trošičku, nebo každý mu to musí už trošičku toho mít plný brejle, protože od roku 2003 tuhle debatu vedeme.
Ale mimochodem, vy znáte zemi v Evropě, která by nerada debatovala o jakékoliv reformě?
Debatování je hrozně skvělý. Já se tím živím. Myslím si, že to je nejužitečnější věc.
Máte člověk... říct, já se tím dobře živím.
Já se tím celkem dobře živím, ano. Mám na sobě oblečení a plný břicho. Nicméně...
Prostě my už moc dlouho v tom jedeme. V těch debatách.
Přesně tak. Jo, debata je bezvadná. Já si dokonce myslím, že to je třeba role prezidenta. K tomu se taky dostaneme. Na začátku krize, o které nikdo nic nevíme, řekněme, vezmeme si třeba ať už běženeckou nebo tu covidovou, tak by tady právě měla být postava, která na začátku toho řekne, tak se teď všichni uklidníme, my tomu s kamarádama říkáme porada s pivem, když máme něco důležitého na rozhodování, tak se radši všichni sklidníme, ať se nedělají zbrklý rozhodování. A i prezident by mohl toto, co na začátku pandemie udělat, hele, nikdo tomu rozumíme, těch pár imunologů, co tady máme, si vyslechněme, ale mám pocit, že tady se prostě každá strana hned jak se extremizovala do svých pozic, tady se lidi naučili, co to znamená exponenciála, a to ještě neznamená, že je člověk imunolog. Takže kdyby se na začátku té pandemie řekl, pojďme si sednout všichni dohromady a pojďme na sebe 2 měsíce, 3 měsíce,
křičet. No, ale on to neřekl nikdo.
A on to nikdo neřekl, takže
ani,
jsme...
Nejen prezident, ale ani premiér.
Tak. Takže tu debata by tady měla proběhnout, měla by být ostrá, měla by být bez jakýchkoliv příklačků, měla by být odborná, měli by tam být přítomní odborníci, kteří můžou opravovat případné technické chyby. A tady bychom mohli zjistit, že třeba chceme být vůči běžencům otevřený na 72,5%. Ani ne 100, ani ne 0. Ale protože tato debata neproběhla, tak jsme vlastně skončili v tom extrému, který podle mě nikdo ani nechtěl. A skončili jsme u té nuly. Stovka by byla taky špatně, ale jo, skrze tuhle jemnější debatu jsme mohli zjistit nebo si udělat nějaký plán. Ale takže debata určitě to je to nejcennější, co na demokracii máme, ale taky to má mít svůj konec.
Když tedy budeme teď už mluvit o těch koncích, čili těch konkrétních dopadech, konkrétních opatření, tak je to jasné, orientace na západ, to čekáte od vlády. A ano. Ještě jste chtěl říct za
druhou. A druhou věc, myslím si, že by byla vynikající příležitost, ale je to nekontroverzní, víceméně i apolitická věc, prostě udělat úklid v byrokracii.
Ve
státní byrokracii. Mě vždycky fascinuje, jak naši ministři se starají o všechno ostatní, kromě toho, o co se starat měj, to znamená funkčnost jejich vlastního baráku, ve kterém sedí.
Prostě... Ale to není nepolitické téma.
No, myslím si, že by se, že to neměla, že to žádná strana se zatím nevzala, jako ještě to není obsazeno.
Ne, ale mluvím o tom, že současný stav, včetně efektivnosti a neefektivnosti fungování, je... převzatý od vlády minulé, stále ještě.
Ano.
A v momentu, kdy to kdokoliv bude chtít změnit, jakože všichni doufáme, že někdo ano, tak to bude prostě výsostně politické téma.
Ano, na druhou stranu snížení byrokracie najdete úplně v každém programovém, nejen prohlášení, ale i v programech stran, které do toho jdou. Není to ani zvyšování daní, ani reforma důchodů, které opravdu jsou jako velký politikum, kde na tom někdo bude tratit. Ale core, pokud se na nás řítí další vlna home officeu a nefunkčnosti, což doufám, že se nestane, nicméně ta možnost tady je, tak kromě toho, že jsme tu minulou pandemii tak trošku jako promarnili tím, že jsme prostě poslali lidi domů, ať si dělají, co chtějí, tak jsme se mohli třeba naučit anglicky, aspoň za ten rok, nebo udělat právě úklid v byrokracii, která v mnohem ještě má zbytky komunismu v sobě. Takže tohle to bych věděl jako další velký úkol.
A je rok dost dlouhá doba na to, aby se totiž nejen státní úřady zbavovaly lidí, kteří už jsou zbyteční, ale je na to, aby se i měnila agenda těch ministerstev, aby se odstranily veškeré duplicity v tom, co ty ministerstva.
A skutečně zbytečné věci, jeden můj kamarád, kterého nechci jmenovat, tak stavěl továrnu za několik stovek milionů, která zaměstnává x lidí, a říká, že ta stavba byla zdaleka nejmenší problém. O hodně větší problémy mu dělala byrokracie, kdy prostě tam ty úředníci se jako bavili tím, že tohle to nemá žádný řešení. A dal takový hezký příklad, že největší práce mu dalo přesunutí autobusové zastávky na silnici, kde nejezdily auta, o nějakých 20 metrů, což by byla práce, kterou by zvládnul sám s kýblem Malty během jednoho odpoledne i s přestávkama. Ale trvalo mu to nekonečně dlouhou dobu.
Tak to známe od profesora Parkinsona, že?
Tak. Takže udělat s tomhle tom pořádek, jsme opravdu na chvostu. Já jsem kdysi byl vyslán do Kurdistánu, do Erbílu, abych místní samosprávě poradil, jak se vypořádat s tím, že jim dochází, nebo mají čím dát tím méně ropy. Tak jsem říkal, sežeňte si 10 elitních byrokratů, ty dejte 10 firmám zahraničním s tím, že je dostanou přidělený a pomohou jim s papíry a s byrokracií a tak dále. A to je první krok. Ale druhý krok, vemte těhle z těch 10 úředníků, 10 zkouškami prověřených a dejte jim, svěřte jim reformu státní byrokracie. A regule, které jsou důležité, ať pro Bůh zůstanou, ať jsou třeba i zpřísněný, ale věci, které jsou zbytečné, a ty úředníci to sami vědí. A to je právě potřeba udělat úplně, to by taky mohl mimochodem udělat prezident. Jo? To je potřeba to mít nadstranický zejména a nadrezortní, protože na ministerstvo financí se nadává, na ministerstvo průmyslu, na ministerstvo průmyslu se nadává a tak dále.
Proto si třeba velké banky berou ty poradenské agentury zvučných jmén, aby to byly oni, které přednesou, co je třeba uvnitř baráku, jak se říkal, udělat.
Že? Jsou na to specializované, OECD to dělá roky. No a já, když jsem v tom Erbilu byl, tak jsem si pak později zjistil, jak dlouho trvá tam v Iráku založení firmy, a my jsme na tom úplně stejně v České republice, takže jsem se trošku zastyděl, jak za svou republiku, tak za rady, které vlastně vlastní zemi nemám splněné.
Řekněte mi, myslíte si, Tomáši, že se vyhneme po těch 2 letech existence té pandemie zásadním debatám o financování zdravotnictví v letošním roce?
Myslím si, že nejen, že se tomu nevyhneme, ale navíc se dělá zajímavá, já to totiž se snažím sledovat z trošku delší perspektivy, a fyzikové řadí vývoj civilizace podle civilizace typu 0, 1, 2, 3, já tím nechci zdržovat, ale civilizace typu 1 má planetární instituce. Civilizace typu 1 dokáže se koordinovat na celoplanetární úrovni. My jsme stále civilizace 0,876 plus minus. Jsme civilizace typu 0, která se vyznačuje tím, že bojuje sama proti sobě, Německo proti Francii, Francie proti Anglii a tak dále, nejen dnes už válečně, ale ekonomicky. Měříme konec konců hrubý národní produkt.
Dala jsem se na zdravotnictví.
Tak. A jedna věc za druhou se nám přesouvá na planetární úroveň, tak třeba internet je typickou institucí civilizace typu 1. Z očividných důvodů. Biznis je tak napůl. Biznis už je taky spíš přestěhován do celoplanetárního fungování, ať už jsou to McDonald's nebo telefony nebo mikrofony. Politika naopak, zejména národní, je typickým příkladem civilizace typu 0. Jo? Protože my ty české politiky můžeme vybírat jenom z českých politiků, takže ta konkurence tam nebude nikdy taková jako, já nevím, v nějakém podniku, který má globální ambice. No a teď se dostávám k tomu zdravotnictví, a co se děje teď před našima očima je, že i takové věci jako zdravotnictví, což byla vždycky typicky národní věc, ani Evropská unie to moc neregulovala, tak se najednou jsme si uvědomili, že to tělo není naše. To tělo, které třeba potřebuje být ochráněno proti nemoci nebo potřebuje být naočkováno. Nejde o tom, jestli jste naočkovaná vy, Báro a já, ale 80% populace. Takže to naše tělo už není vaše a moje, ale je to tělo nejen teda České republiky. No a s tím se nám právě bude dít to, že dalším motorem integrace, ať už evropské nebo světové, bude například zdravotnictví. Že by se nám hrozně hodilo, kdybychom měli celoplanetární aspoň diagnostický systém, že když to bouchne, já nevím, třeba tady na Vinohradech, jo, se najednou objeví pandemie, tak se nebude rozhodovat ani minister, ani premiér, ani někdo jiný, ale prostě se to území, já nevím, uzavře hermeticky něco a takhle se bude postupovat všude ve světě. To by nám ušetřilo hrozně moc ekonomických starostí, protože největší problém s tou pandemií je, že jsme ji nechali rozjet.
Ale já teď vás vrátím z toho celoplanetárního pohledu do České republiky.
Ano.
A ptám se zatím úplně přízemně, ale přesto si myslím, že to bude to zásadní v nejbližší chvíli. A to je, do jaké míry se musí změnit systém financování naší zdravotní péče. Směrem samozřejmě k spoluúčasti pacientů,
ano.
Protože jiné zdroje nejsou.
Ano.
Kdy podle vás to rupne a bude schopná tahle vláda ten systém spustit dřív, než bude opravdu malér?
Průšvih. Já si vzpomínám, že za Špidlovy vlády jsem právě pracoval na ministerstvu financí a vzal jsem se na starost právě reformu zdravotnictví a začaly za mnou chodit různé lobbystické firmy a těch je tam hrozně moc. To zdravotnictví je opravdu strašně složitý systém, to se nedá spočítat tak jednoduše jako důchodový systém.
No, tam hlavně hodně zlobovaný.
Ano. Je tam hodně zlobovaný, ten nesnáší tamtu, tamhle se kdysi měl něco s tamhle s tím a teď to tam je propojený chuchvalec, který se opravdu nikdo nevyzná. No a tak jsem ty lobby vyřešil, takže jsem na druhou stranu potřeboval jejich podporu a potřeboval se informace, protože nejsem expertem na zdravotnictví, takže ať už to byly lékaři nebo zástupci pacientů nebo originálních výrobců nebo domácí versus zahraniční, tam těch lobby je hrozně moc. Tak jsem udělal přesně to, co jste vynaznačila před chvílí. Řekl jsem, ano, výborně, vy jste lobbysta tady, já nevím, výrobce generických léčiv. Přijďte v pátek ve 4 hodiny ke mně do kanceláře, jako všichni ostatní. Takže já jsem si je svolal všechny dohromady, takže extrémy se tam i hned jaksi vyrušily. A právě jsem měl domluvu se Světovou bankou, že nám pošlou jednoho úplně nezávislého. Byl to Int, který v České republice nikdy předtím ani nebyl, takže tam nemohl být žádný stíny pochyb. A tento korigoval, jak si řekněme, odborně nebo technicky, řekněme vědecky. No a ty různé lobby si tam hledali dlouho něco, co bude všem prospěšný. No a jedna z těch věcí byla spoluúčast pacientů. Tehdy se ta reforma nepovedla, protože Špidlová vláda padla, nicméně vládou to prošlo. A ta situace českého zdravotnictví je podle mě technicky předimenzovaná. Teď se to hrozně hodilo za dob covidu, ale máme příliš dobrý systém na to, co si můžeme dovolit.
Já tomu rozumím, ale není právě to, co jste naznačil, pandemie, důvodem toho, proč se to bude osekávat strašně těžko?
No, já si myslím, že pandemie nás poučila, že ten zdravotní systém skutečně je kritický, že kritický kázejme na jedna jeho část, řekněme teď tedy jednotky intenzivní péče nebo dýchací nástroje, ty je potřeba, to je to úzké hrdlo. Kdybychom je měli šestinásobné, tak jsme nemuseli tak přísně zavírat ani ekonomiku, ani společnost, protože prostě ten průtok by, zdravotní systém byl nekolaboval. Takže teď si myslím, že tomu už všichni rozumíme, také všichni víme, že ty hrozby jsou skutečné a mají skutečné náklady. Takže doufám a držím palce této vládě, že se jim podaří s pomocí právě zdravotníků a lidí, kteří se v tom vyznají, ať už jsou to ředitelé nemocnic nebo odborníci, kteří to mají vystudováno, že to se teď dá studovat zdravotní systémy. Takže skrze ně se nám podaří udržet tu kvalitu, ale zároveň udělat naše zdravotnictví robustnější. A také bychom to měli
ještě robustnější. V tuto chvíli máme jedno z nejrobustnějších v Evropě. Je
ano,
to tak?
Ano. Jo, takže v kritických momentech musí být robustní, ale zároveň by mělo být, není třeba možné udržovat takový počet nemocnic. Bylo by mnohem lepší mít spádovější kvalitní nemocnice, kde se prostě ty pacienti budou dovážet. Není možný v každém menším městě mít špičkové odborníky na všechno.
Mimochodem, jak vy sám se stavíte k povinnému očkování, k možnosti povinného očkování?
Já bych používal všechny možné jaksi doporučující prostředky, ale pro lidi, kteří chtějí pracovat ve veřejné sféře, tak by se očkovat měli. A já bych to nechal, že pokud se teda očkovat nebudou, tak po nich bude požadováno neustále jaksi PCR testy.
Takže to, co je teď,
ale v některých oborech bych přece jenom pro ty lidi, u kterých to očkování možné je, povinné udělat. Máme velice nízkou proočkovanost a bude to stát velice... Moje svoboda prostě končí tam, kde mohu někoho nakazit.
Mimochodem, jako filozofující ekonom, přemýšlel jste v souvislosti s pandemií a s financováním o možném řešení té situace, kdy neočkovaní lidé dělají vlastně ten hlavní finanční zásek kvůli nutnosti používat víc jipku a tak dále. Jak by se to z filozoficko-ekonomického hlediska podle vás mělo řešit? A mělo by vůbec, protože v ten moment se zase rozjedou jiné odlišnosti u lidí, že nezdravý život, zdravý život a tak dále. Tak se ptám, jak je na to váš
pohled. To je dobrá otázka. Já se teda trošku teď vrátím do ekonomie, abych odpověděl nejlépe, jak dokážu. Třeba důchodový systém taky vlastně nemáte moc možnost z něj vyoptovat, nebo splacení daní, nebo z zdravotního pojištění. To jsou prostě věci, které, nebo povinné pojištění aut, chcete-li prostě jezdit po českých dálnicích, tak musíte nějakým způsobem za prvé za ty dálnice platit a za druhé se pojistit. My jsme se prostě jako lidstvo dohodli, že některé věci se dělají lépe společně, to jakési pojištění. Takže jako vlastně ta debata, že něco je povinného, není tak proti srsti, protože my všichni jsme povinováni platit daně. A nikomu to zas tak strašně nevadí, všichni pochopitelně daně nesnáší, ale jako kdyby se všichni rozhodli daně neplatit, tak není síla na této planetě, která by, kdyby to udělali všichni najednou, je donutila. Takže
Musí všichni najednou. Pamatujme.
Sice by nám skolaboval stát. Takže sice by nám skolaboval stát, ale měli bychom x% víc na výplatní pásce. Takže to zdraví je oblast, kde jsou velice výrazné externality. To znamená, že moje chování ovlivňuje chování někoho jiného, což se zároveň dostává na etickou půdu. V momentě, kdy moje chování ovlivňuje štěstí a neštěstí někoho jiného, tak je to etická otázka. Takže jako nestavil bych se k tomu nikterak odmítavě. K povinnému očkování, ne, jasně, kdyby se to nepovedlo žádným jiným způsobem přimět Čechy k očkování.
Jasně, tak kdyby bylo nakonec povinné očkování, tak je ta moje otázka samozřejmě mimo. Ale dnes, kdy každý může být očkován nebo neočkován, ale prostě pravdou zůstává, že tu nejdražší medicínu spotřebovávají ti neočkovaní ve své sumě, tak nutil byste, nebo myslel byste si, že tihle lidé mají třeba platit vyšší zdravotní pojištění, nebo.
To je třeba dobrá věc, jo. Prostě penalizovat nenaočkované. Leda by měli teda výjimku od doktora,
no,
že
jasně,
a tak dále. Tyhle případy teď neřešme. Protože to už legitimní je, to není nucení nikoho, ale prostě jste-li kuřák, tak jste pro nás rizikovější skupina než nekuřáci, byť to nemusí konkrétně znamenat, že vy, já nevím, budete mít víc zdravotní problémů než vaše nekuřící babička. Ale v průměru to takhle vychází. Takže to jsou ty...
Takže nejen neočkovaní, ale také kuřáci.
No to už si pak každá pojišťovna udělá podle sebe. No. Rizikový, to je zase zajímavé.
Ne, já
jestli bychom měli
držet... celostátním přístupu, nemyslím o přístupu jednotlivých pojišťoven.
Jo, u té obezity, nevím, jestli by měla být solidarita hubených s tlustými nebo s tlustšími lidmi. Ale u toho kouření prostě ano, to by soukromá pojišťovna udělala, nech to samý.
Říká Tomáš Sedláček, můj novoroční host osobnosti plus. Udělejme zlehka, jak se tomu říká, úkrok.
Úkrok stranou.
Úkrok k Mně se hrozně líbí některé vaše výrazy. Takže udělejme teď úkrok stranou k celoplanetárním problémům.
Výborně.
Ne, mě by zajímalo tohle. Cítíte trošku v západním světě, jakoby čím dál víc lidí, včetně především mladých, vzývalo kapitalismus. Prostě říkají kapitalismus fuj fuj, zjednodušeně řečeno. Je to ošklivý systém, protože je tam furt pořád honba za tím ziskem a obratem a nejsme šťastní a pojďme ten systém prostě schodit ze stolu, aniž by říkali tedy nějaký. Ale ptám se, cítíte tu nechuť západního světa čím dál víc od mladých lidí ke kapitalismu?
Cítím, byť jsem ji cítil víc teda v roce 2008-2009, kdy byla finanční krize, to bylo skutečně jaksi kolaps toho pravicového vidění světa, že se všechno reguluje samo. A levice měla velice dobrou příležitost přijít s něčím novým, s něčím jiným. Nepovedlo se jí to ani v Řecku, kde vyhrála opravdu, řekněme, extrémní, nebo že levice, ne úplně extrémní, ale silná levice. A celý svět podle mě, včetně mých kolegů, byl celkem zvědav, co jako jestli to opravdu nemá nějakého zázračního králíka v klobouku nebo nějakou stříbrnou.
Taky bychom se všichni mohli bát takového králíka. Že?
Jasně, ale žádný králík nenastal. Myslím si, že tohle vlastně Báro do jistý míry od nás čekal i Západ po roce 89, že tady přijdeme s něčím
ještě lepším
jiným. Jo, že prostě jasně. Budeme schopni přijít s něčím lepším, než mají oni, protože jak my jsme se tady bouřili proti komunismu, tak Západ se zase bouřil proti kapitalismu. To se nestalo. Nestalo se to ani v politice, nestalo se to ani v ekonomice. Trošku si myslím, že se to stalo, a to je to téma, ke kterému bych se možná ještě mohl vrátit, že je hrozně škoda, že nemáme své vlastní témata v té Evropě. Třeba ta zelená politika, tak to je typický evropský dítě, řekněme, nordických nebo severních zemí. A prosadili si to skrze celý svět. Jsou jiné země, které si Estonsko zase vyniklo debyrokratizací a digitalizací státní správy a jsou vzorem pro ostatní země, včetně nás. My nejsme vzorem v mnoha věcech, ale jednu věc přeci jenom, a to jsou otázka lidských práv. Takže tady si myslím, že to je něco, co Česká republika třeba může mít jako svoji vlajkovou loď, jak na naše předsednictví.
Po dlouhé době opět.
Vypořádali jsme se s tím vlastně celkem bravurně, jak Číně, tak Rusku jsme řekli, že takhle teda ne, v žádném případě, a že jsme suverénní země, že nám tady nikdo nebude nic diktovat, a to, že se z jejich strany nestala žádná pořádná odveta, může dodat odvahu větším zemím, které třeba takhle odvážně být z začátku nemohou.
Tak zpět k tomu poražení kapitalismu.
Ano, a teď teda k tomu kapitalismu.
Počkejte, ale já se teď zeptám.
Jo.
Teď mi řekněte, tak ty nejčastější argumenty proti kapitalismu zní honba, jak už jsem řekla, za ziskem, za růstem, za produktivitou, za spotřebou. To je vlastně to hlavní. A vás se ptám, dovedete si představit s dnešními znalostmi ekonomickými, že umíme dát dokupy systém, který prostě nežene svět do té spotřeby?
Jo. To je hrozně dobrá otázka a já si opravdu myslím, že se v tomhle svět změnil, že teď už to HDP, ten růst HDP není taková modla, jako to kdysi bývala. Takže my jsme teď vlastně filozoficky, politicko-filozoficky řečeno, by se dalo možná říct, že jsme v období jakéhosi kompromisu, kdy třeba ten růst se snažíme přesměrovat na zelený růst. Takže ten růst by tam furt figuroval, a už by to byl růst udržitelný, už by to byl růst, který jedna z dalších velkých kritik je ekologická.
Dobře, ale to je věc, kterou diktujete jakoby centrálně. To musíte nadiktovat. Ale jestliže máte kapitalismus, chápu tak, a opravdu mě, jestli se mýlím, že prostě za systém, v jakém funguje západní svět.
Ano, je to systém hodnot.
Ale tohle není žádný systém, když vám to někdo implementuje jako ten Green Deal a to zelený uvažování. Já se ptám prostě na systém, který by byl schopný
rozumím.
Vystřídat ten kapitalismus, což je to, po čem mladí revolucionáři a to říkám jenom volají, jako přehnaně, ano. Ale mladá levice, řeknu. Ano.
No, já jsem teď měl vlastně velice zajímavý spor v tom, že jsem napsal článek a pak jsem na to měl několik mezinárodních debat, kdy jsem řekl, že kapitalismus neničí životní prostředí. Tolik jako komunismus.
Přesně.
Jo, takže když srovnáme tu ziskuchtivou, egoistickou, jenom krátkodobým prospěchem hnanou kapitalistickou společnost, třeba já nevím, Finsko v roce 89, s centrálně plánovanou komunistickou vládou, která měla mít na starosti nic jiného než blaho obecného celku, a co jiného je blaho obecného celku než dýchatelný vzduch, jako bez vody se v obědem pár dní, ale bez vzduchu ani hodinu. A přesto ten komunista, který to měl napsaný ve výječním štítku, se nebyl schopen postarat o svůj vlastní společný majetek, což je vzduch, ani zlomkem tak dobře, jako ty egoistický podnikatelé ve Finsku, v Německu, v Holandsku, ve Španělsku
a tak dále. A to už nemluvíme třeba o věcech, jako jsou charita, kde kapitalistická západní společnost, ano, která je nazývána sobeckou, historicky dala dosud prostě absolutně nejvyšší objemy peněz, soukromých peněz do vysokých škol, do zdravotnictví, na pomoc třetím zemím a tak dále. Ano. Je to tak.
Ano.
Takže
to jsou přesně prostě dobrý příklad. Ano. Jo, to je dobrý srovnat právě s tím, jak se choval jiný alternativní systém. Dneska už doufám všemi opovržený, byť tady stále ostrůvky jsou. Ten komunismus, a ještě navíc, ten komunismus devastoval naše životní prostředí při velice nízké úrovni toho produktu. A tady přece nebylo co kupovat v krámech. A ten přespotřebovaný západ, kde měli 22 chleba, my měli tady jako občas rohlíky, občas banány, tak ty tam měli nadvýrobu, ale přesto tu ekologii ničili méně než komunismus.
Ale já bych řekla, že posluchači Českého rozhlasu Plus nepotřebují slyšet rozdíly mezi komunismem a kapitalismem.
Jo, to máte dobré posluchače.
Ale že spíš by bylo zajímavější, když dnes filozofové, nejen oni, prostě volají po něčem obrátit se od té spotřeby a od toho neustálého růstu a od všech těch zisků, odvrátit se od toho k něčemu jinému, tak jestli si něco takového vy dovedete představit.
Dovedu si to představit v rámci kapitalismu a dokonce se to vlastně děje. Takže vy jste použil slovo zisk, růst a spotřeba. Takže my jsme ze zisku udělali celospolečenský zisk. Už se nejedná jenom o ty vlastníky firem a o jejich majitele, ani už, a pak tam do toho přibyly ještě spotřebitelé, najednou spotřebitelé začali chtít, řekněme, ekologičtější výrobky, ale teď tam přišla ještě jeden jako stakeholder, nebo jedna velice silná, ne zájmová skupina, ale někdo, kdo drží tento rozhodovací mechanismus, o kterých jsme nevěděli, a to jsou děti. Jo, najednou prostě máme tady hlas dětí, hele, a co my za 20, za 30 let, což tady nikdy nebylo. A já jsem to už na mnoha konferencích ekonomů a bankéřů slyšel, že prostě ten generální ředitel přijde večer domů a jeho dcera nebo dítě se zeptá, počkej, a jaký to bude mít dopad. A on tady tím pak argumentuje na poradách. A je to pro mě až jako dojemný, že jsme si něčeho takového dožili. Takže ze zisku najednou se stává, a ty společnosti se na tom podílejí, já tomu říkám, že přestávají být autistické, že si uvědomují. Ona totiž celá, jestli můžeme jít ještě hloubší, celá podstata kapitalismu je v soutěži. A to, abyste nad někým vyhrál, tak zejména musíte mít nad kým vyhrát. Ono to není tak egoistický, jak to vypadá. Prostě když chci být nejlepší boxer světa, tak chci mít kolem sebe co možná nejvíc boxérů. Kdybych byl jediný boxer světa a nikdo jiný by se mnou neboxoval, tak by se toho žádnou moc velkou radost. To samý platí o penězích. O peníze fungují jenom v mezilidských stazích. Já občas studentům říkám, hele, jestli chcete, tak já z vás udělám miliardáře během chvíli, tak třeba vám bych vyrobil barborky, měnu, kterou jsem právě teď založil, a teď tady napíšu na papír, že je jich 20 miliard a těch 20 miliard vám dám. Takže
já bych to radši v dolarech.
Právě. A vy byste to radši v dolarech kvůli tomu, že barbor dolarům zatím ještě nikdo nevěří, když to dolaru, jo. Takže já potřebuji měnu, kterou věří ještě někdo jiný než já. Ať je to euro, koruna. Takže ten kapitalismus tohle to umí využít. Jde o to, aby ten kapitalismus byl dělán tak, že i ti, co prohrají, budou chtít hrát znova. No, takže já, když s váma budu hrát šachy, prohraju, ale nikdo tam nepodváděl, tak si budu rád hrát dál. A tohle z toho, díky tadyhle té vlastnosti se stalo to, že ve Finsku, kapitalistickém Finsku, měli o hodně čistší vzduch než v komunistickém Československu, kde jsme na to měli několik komisí. Jinými slovy, odpověď na vaši otázku je, že tam naděje je. A že ta naděje je v kapitalismu samotném, protože už před 30 lety si dokázal s tou ekologií poradit o hodně více než nějaký centrálně řízený program. Z růstu další modly se stává zelený růst, což je kompromis mezi ekonomy, kteří chtějí degrowth, a ekonomik, který chtějí růst. Já jsem se vždycky zastával stacionární ekonomiky, to znamená ekonomika, která prostě bude růst, ale nikoliv nezdravě. Nám se totiž z kapitalismu stalo růstový kapitalismus. Růst není nutnou podmínkou kapitalismus je pro mě soubor hodnot. Respekt před soukromým majetkem, před svobodou, před kreativitou, respekt k lidským bytostem a tak dále a tak dále. A jestli to roste nebo ne, je jakoby druhá otázka. I kdyby komunismus rostl stokrát víc, tak bychom si ho neměli
vybrat. Růstem, ale v západní Evropě, ve Spojených státech, v Kanadě všude funguje stále.
Tak, a kdyby se z toho růstu stal zelený růst, tak bude spokojená, jak řekněme pravice, tak levice. Mimochodem u té zelenosti, ono se z toho dneska se to považuje za levicový téma, ale víte, kdo s tím přišel v Evropě? Margaret Thatcherová. Neznám pravicovějšího politika než Margaret Thatcherovou, uctívanou po zásluhách celou pravicí, středem a v některých oblastech i levicí. Tak to byla žena, která v Evropě přišla s tím, že pokud kapitalismus musí tak přežít, tak se musí vytvořit prostředí a že právě kapitalismus je dobrý na to adaptovat se na měnící se podmínky. Takže všem doporučuji si poslechnout její proslov. A není na tom vlastně...
Ale v celé Evropě vidíte dnes takového vizionáře a lídra, jako byla Margaret Thatcher?
No, nevidím, ale třeba Boris Johnson, také výrazný pravicový politik, teď zezelenal tak, že zelený neví, co s ním. Jo, takže jenom bych chtěl odlepit tu snahu o zachování naší planety z toho levicového, z té levicové državy. To samé platí o Evropské unii.
Já bych teď zůstala na chvilinku a tak, jak jsme slíbili, připomínám, že mým hostem je Tomáš Sedláček, hostem novoroční osobnosti plus u toho Green Dealu.
Ano.
Je v celé té smlouvě, která ještě není do detailu celá schválená Evropskou komisí, vedou se už rok debaty, další rok se asi vést budou, jde tam o hodně, jde tam o velké peníze, pochopitelně, ale je tam něco, z čeho vy byste se rád za Česko vyvázal?
No, tam je velká otázka, co se stane s jadernou energií. Tam zřejmě, myslím si, že ty největší propagátoři toho zeleného dílu musí uznat, že aspoň dočasně se jakýmsi způsobem s jádrem operovat bude moc. Ale já bych se...
Ale to už snad Francie vysvětlila.
Tak. Tak, takže tam to bude pro nás důležité. No a vyvázání, nevím, já si myslím, že bychom jako takhle, myslím, že my Češi jsme hrozně dobrý, když nám jsou daný pravidla, třeba ve fotbalu. Takže spíš než jako vymýšlet, kde to střihnout a kde to neudělat, bylo by fajn, kdybychom přišli třeba s nějakým vlastním návrhem, jak ty situace, no, jak ty situace
já
řešit.
Já jsem se ptala na to vyvázání, protože jsme se tak ostře ústy nového premiéra Fialy vzepřeli zákazu aut se spalovacími motory od roku 2035. Na tohle téma řekl, že to vůbec nepřipadá v úvahu. Mimochodem, ten zelený Johnson, Boris Johnson samozřejmě, řekl, že zákaz prodeje nových aut se spalovacím motorem od roku 2030 je fajn. Čili
ano,
ještě dřív.
Ještě to přitvrdil.
Tak tohle je třeba oblast, o jaké prostě nevím, jestli byste doporučil prostě tohle to nechat jako zákaz aut se spalovacími motory, a já neříkám, jestli je to dobře nebo špatně, ale jestli byste byl proto, aby jsme se z toho vyvázali?
Ne, nebyl bych proto, protože je to věc, která teď probíhá celou Evropou, jsou na to podpory, na to opravdu vyčleněn pětinásobek českého HDP, to jsou neskutečný peníze, který budou alokovány do zemí, který se tady toho úkolu chopí. A my se ho potřebujeme chopit ještě víc, než my se ho potřebujeme chopit Polsko. My nejsme tak hnědý jako Polsko, ale jsme zhruba tak hnědý jako Holandsko, třeba trošku hnědší než Německo. Nejsme na tom zase tak úplně méně zelený než Slovensko. Nejsme na tom úplně strašně špatně. Takže teď, kdybychom začali vymýšlet optimalizaci zase jako pravidel, místo toho, abychom se toho chytli, tak já bych to připodobnil prostě té transformaci České republice v 90. letech. Taky jsme se tam mohli vymýšlet, jestli náhodou by tady některý ty uhelní tohle nemohli fungovat přece jenom trošku dál. Nikdo nechce ty věci zavřít ze dne na den. Ale teď na to máme, nebo v Británii na to mají 8 let. A pokud to zvládnou Britové, nevidím důvod, proč bychom to, taková velmoc automobilová, nevidím důvod, proč bychom to nemohli udělat my notabene, když tady ty automobilky ještě nejenže teda jsou české nebo česko-německé jako Škoda, ale mnohé sem skutečně chodí jenom montovat díly.
Jako nutno říct, že samozřejmě automobilky jsou jenom jedna část celé řady.
Přesně tak, auto je vlastně obývák na kolech, jo. V autě máte Wi-Fi, sedačky, chlazení,
ale
počítač.
Chtěla jsem se zeptat na něco jiného. Jako buďme upřímní. Nepřemýšlíte nebo netrápí vás občas otázka, Tomáši, jestli tyhle ty miliardy, které se do toho budou muset zákonitě narvat, že se prostě nevyplatí. Jinými slovy, že prostě se zjistí, že to až takový efekt, který jsme od toho čekali, prostě nepřinese.
No,
protože my to nevíme.
Jo, nevíme, ale třeba takhle, kdybychom nezateplili budovy, kdy byla ta zelená budova, to je nějakých 8 let nazpátek, jo, plus ty solární panely, ať to bylo kontroverzní až na půdu, tak kdybychom to tenkrát neudělali a měli zase nějaké svoje výjimky a tohle, tak teď nevím, s těma narůstajícíma cenama plynu, kdybychom vytápěli pánu bohu střechama a zdma a oknama pod okna, tak bychom na tom byli ještě mnohem hůř, než na tom jsme teď. Takže kdybychom se na to podívali úplně nejškarohličtěji, tak je prostě potřeba postavit nějakou hladovou zeď. Teď to řeknu úplně prostě něco na to, aby se ta ekonomika obnovila. Máme dvě možnosti. Buď to nalít do těch stávajících a čekat, až nás přeběhne Čína v elektroautomobilismu a Amerika a další kontinenty. A libovat si v tom našem jakoby uhelném teplíčku, když to řeknu lbě. A nebo teda opravdu naskočit na to, že tu ekonomiku přetransformujeme a že budeme lehkotonážní, takovou jako zlehčeji našlupovanou ekonomikou. Protože ta spotřeba mimochodem může růst dál, aniž by zatěžovala životní prostředí, pokud budeme naše touhy schopný virtualizovat. Takže buď to omezíme spotřebu, protože prostě ať už bude ropa docházet nebo ne, tak bude čím dál tím dražší a všechny ostatní takové ty starozákonní formy vytápění též. Takže to dává logiku z geopolitického hlediska, dává to logiku z té hladové zdi, dává to logiku z toho smyslu, že pokud se nám to podaří, tak získáme šílený náskok nad třeba Amerikou nebo nad ostatními kontinenty, kde něco takového se s tou ekonomikou nedělá. Němci taky se řízli do kosti, když udělali reformu.
Jasně, ale pardon, že vám do toho vstupuji, ale právě proto, že se to bude dít jen v Evropě a nikoli na východ či na západ od té Evropy.
Úplně nejlepší pro nás by bylo, kdyby se to v Evropě dělo první a pak všude jinde na světě, řekněme za 10 let, to by bylo úplně nejlepší, že my už bychom tady tu technologii měli.
No, ale oni by ušetřili neskutečnou hromadu peněz, kdyby šli do toho až o 10 let.
No, to je do jistý míry i spravedlivý. My jsme na té ropě vyrostli, udělali jsme si svoji průmyslovou revoluci na uhlí a teď to nemůžeme odebrat chudším zemím, kde opravdu lidi nemají co jíst. A takhle i ten Green Deal je koncipován, že ty země, které jsou v tomto ohledu, jak řekněme, bdělejší, tak budou mít legitimní náklady lídra, náklady toho, kdo prostě první udělá tu změnu, ale budou mít i výhody lídra. Evropa v tomhle tom, jako umí, my jsme tady vymysleli demokracii, my jsme tady exportovali kapitalismus, my umíme ty témata udělat celosvětovými. A toto evropské téma, konkrétně nordicko-evropské téma, se dneska stalo vlastně prvním tématem, na kterém se shodnul celý svět. Takže moje další taková trošku možná bláhová naděje, ale zajímavá je, že my lidé, a já to vidím i na sobě, se neshodneme na maličkostech. Na povrchu se často pohádáme. Ale když jde o vážné hluboké věci, tak tam se třeba rodina málo kdy pohádá. Většinou se s blízkými lidmi člověk poštěká kvůli nějaký blbosti, vlastně ani neví, o co šlo.
Ano.
Ale když jde do hloubky, když se třeba kupuje nová chalupa nebo nový auto, tak u toho se ta rodina pohádá málo kdy. Paradoxně. No a teď se něco podobného zdá se mi děje na světové úrovni. Jo. Tak se budeme hádat o blbostech, ale v hloubce, a to je dost těžká hloubka, jak vědecky, tak ekonomicky, tak politicky, se celý svět shodnul na tom, že s tím něco, a to něco je dost ambiciozní, tak ambiciozní, že až z toho některé země řvou, což je správně. Jiné země to považují zase za málo ambiciozní. Tak to je přece strašně dobrá zpráva. My jsme se vypořádali s transformací celé ekonomiky sami.
Jasně, ale pardon, že vám do toho vstupuju, Tomáši, ale vždyť je to tak, že ještě zdaleka na všem se všechny země neshodly a stále, když mluvíme o všech zemích, tak mluvíme o té Evropě.
Ano, ano.
A to je prostě zásadní rozdíl. Takže zatím se shodli na pár bodech z plánovaného ano. Green Dealu evropské země. Dokonce ty, na které kývl na všechny pan Babiš, tak mu dnes současná vláda i vyčítá. Takže není to takový, že se všichni držíme za ruce a myslíme si, že je to dobře.
No, ono jako nejhůř se bude za chvíli dýchat v Číně. A to je prostě jejich domácí problém, který oni už řeší 4-5 let. Prostě i naše sametová revoluce, by to vypadá tak, že to začalo nějakou pražskou, řekněme, kavárnou, tak přece začala na severu Čech ještě půl roku předtím, protože lidi začali dělat protesty kvůli obzduší. A to se hned svezlo na protesty vůči komunistovi, který to měl na starosti.
A vy si od toho, jenom odbočka, ale slibujete si tady od toho, že zhoršující se dýchání například v Číně znejistí celý ten systém čínský? Nebo?
No, Čína už si to uvědomuje. Další věc, nejenom ovzduší, ale i přímořské, což je zrovna tady se dá nás trápit, nemusí. Jo, ale zrovna Čína, Indie jsou typické oblasti, které budou postiženy, pokud se bude zvedat hladina moří. Takže to není jenom mezinárodní problém, jaké laskavosti vůči ostatním, ale je to i, a to zelený téma bylo často podceňovaný, ale opravdu jako dokáže rozbít systém.
Takže tohle bude zelený rok, mimo jiné.
Myslím si, že ano, bude to určitě zelený rok Evropě a doufám, že se toho zhostí celý svět, a když ne, tak mi vůbec nebude vadit, když Evropa bude vzorem.
Ještě k té Číně. V roce 2030, jak se tady dočítám z prognózy britského výzkumného centra Center for Economics and Business Research, takže do roku 2030 se Čína stane největší ekonomikou světa, neboť překoná Spojené státy. A já se ptám, jaké tohle, ta rychle rostoucí Čína i přes tu pandemii, i přes všechno, jaký to bude mít dopad na nás v Evropě?
Svět se vrátí do kolejí, které tady kdysi existovaly. Evropa byla dlouho na chvostu. Pak jsme se díky vědě a technologii a demokracii, protože demokracie spočívá zejména v povinnosti kritizovat své nadřízené a své vůdce. To prostě v Číně ani v Rusku není. A tento systém je prostě lepší. A myslím si, že to je taková moje naděje, já tomu říkám společně s mým ekonomem kamarádem Lukášem Totem, kindness of nature, že prostě z nějakého důvodu, do kterého teď asi nebudeme mít čas zabředávat, ty dobré věci jdou, svoboda jde z nějakého zázračného principu zároveň ruku v rukou s bohatstvím. Taky to tak nemuselo být, taky by se dalo na papíře klidně jak si vyplánovat systém, kde centrálně plánovaná ekonomika, totalitní, bude výkonnější, protože se tam ty lidi budou bičovat, no to je jedno, než tady ekonomika západní, kde si každý dělá, co chce. Ale není tomu tak. Nízkokorupční země jsou zároveň prosperující země. Taky by si člověk jako řekl, že tomu tak nutně nemusí být. Vzdělaná země je zároveň bohatá země. Takže tady to je princip, kterému já důvěřuji.
Dobře, ale dopad na nás s tou Čínou jako ekonomikou číslo jedna za pár let na světě. Máme se toho bát nebo ne?
No, máme se bát současného vývoje v Číně. Myslím si, že Čína přituhuje. My jsme si všichni mysleli, že dojde k hongkongizaci Číny.
To
šlo přesně mu opaku. Xi to vede tvrdou rukou. To samé se děje v Rusku. Počet politických vězňů a politických nehod tam roste. A já jenom doufám, že to jsou všechno věci, které mají, stejně tak jako měli krátký dech v Československu bývalém, tak i všude na světě. Ale je to jenom víra, i když si myslím, že by se to dalo podpořit ekonomickými čísly.
Ale je to teď přání otce myšlenky, tak jste to chtěl
říct. Takhle je to vždycky si člověk něco přeje, než vytvoří model.
Úplně na závěr, letošní rok, jak už jsem řekla v samotném úvodu, bude také rokem diskuse nad prezidentskými kandidáty. Už v tuhle chvíli je více méně jasné, že ambice prezidentské bude mít Andrej Babiš.
Ano.
Dovedete si představit, že bude schopná jiná část společnosti vyprodukovat jméno, které bude masově úspěšnější?
Dokážu a dokonce o tom svědčí všechny modely, které jsem viděl, že v tom druhém kole vyhraje ten kandidát, který se postaví Andreji Babišovi. Tady totiž padla jedna věž, ta nešťastná vláda, kterou jsme tady měli, ještě jedna věž tady trčí do vzduchu a to je prezident. Takže doufám, že se nám jako na Slovensku podaří tuhle kapitolu ukončit v optimistickém duchu a že budeme mít prezidenta, který bude důstojným, který nám najde místo v Evropě. Já neříkám, že máme být eurohujeři, my prostě si musíme najít pohodlné místo v Evropě a myslím si, že takový ten český kritický duch a rezistence vůči ideologickým masáži je hrozně důležitá věc, kterou ta Evropa potřebuje ji celý svět a takové to české bohemství, že se ten život nebere moc vážně a že jsme schopni stále fungovat tím naším způsobem. Tak tohle to si myslím, že je role pro prezidenta, aby nám dal svět a světu dal nás.
Je v těch jménech, o kterých se diskutuje už dnes, nějaké, které vás v tom pozitivním slova smyslu zvlášť zaujalo?
Já si myslím, že tam je několik jmen, které si dokážu představit, že bych pro ně hlasoval. Myslím si, že ten kandidát, který je v současnosti nejpreferovanější, má takové netušené výhody i v tom, že je schopen vlastně na svou stranu dostat třeba některé voliče SPD z titulu své minulé kariéry, jakožto voják, důchodce, z titulu svého zdravého, ale už pokročilého věku. Takže možná spíš, než tady mít prezidenta, který by třeba lépe reprezentoval já třeba Pražskou kavárnu nebo tu Havlovu to dědictví, tak je teď kandidát, který by byl schopen jakýmsi způsobem tu zemi dát dohromady. A já tam ta jména vidím a pevně doufám, že se tou prezidentskou volbou odpoutáme už do posledního zbytku s tou komunistickou minulostí, kterou tady furt 30 let taháme jako těžkou kouli u nohou.
Tomáš Sedláček, ekonom, filozof, hostem novoroční osobnosti plus. Já vám přeju, Tomáši, ať příští rok vám vaše prognózy vyjdou, ať se vám daří.
Děkuju moc, Barboro, a přeju vám to samé, ať máte samé zajímavé hosty a témata, které nás posouvají dál.
Díky. Od mikrofonu Českého rozhlasu plus vám vše nejlepší v tomto začínajícím roce přeje Barbora Tachecí.